lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Hello, Sami Mami.
Hei.
Nå du en mami.
Ja, det skjønner jeg ikke.
Gud, hvordan har du det?
Åh, jeg har det egentlig veldig bra. Ja. Men nå han jo... Nå han 2,5 uker gammel.
Gud, det har gått så fort. Så
det har gått kjempefort, men jeg må innrømme at det har vært ganske overveldende.
Ja.
Og litt skummelt også, faktisk. Etter vi kom hjem fra sykehuset, det liksom... Det et lite menneske du skal passe på.
Som så avhengig av deg også.
Ja, og så kjenner man jo ikke hverandre. Så jeg merker nå at for hver dag som går, så blir man jo litt bedre kjent.
Mm.
Men han jo... Utrolig søtt.
Og så snill, altså nå har jo jeg vært her i noen timer, og han grynter ikke engang.
Nei.
Han så rolig og fin.
Han
jo så
liten.
Ja.
Men så det blir jo mye soving og spising og sånn, men den overgangen så enorm og så intens. Så, nei, vi har kommet godt i gang da, altså nå, jeg kjenner jo fortsatt på en veldig sånn lettelse over at vi har kommet på, at vi på denne siden da, at vi liksom, nå han her, og han frisk, og... Så det faktisk veldig koselig.
Ja, så bra.
Mm.
Men du må jo fortelle fra start, hvordan var det?
Fødsel?
Hvordan hadde du, for jeg husker når jeg skulle føde, så gikk jeg hele tiden og tenkte sånn, og du gikk jo over.
Mm.
Hvor lang tid gikk du over?
Jeg gikk 11 dager over.
11 dager. Hvordan gikk du med hodet da?
Nei, for det var det som var. Jeg var jo en som ikke... på en måte hadde store problemer med å være på overtid, fordi faktisk. Jeg var i god form.
Jeg var så imponert, det.
Jo, takk. Men jeg var nok, det var ulike årsaker til at det gikk bra, og det var jo nummer en at formen var fin.
Ja.
Jeg tror hvis formen min ikke hadde vært fin, så hadde jeg jo slitt mye mer, garantert. Også nummer to var jo det at jeg var veldig forberedt på det. Jeg har jo,
Du har alltid sagt det, faktisk. Ja,
og så er det jo selvfølgelig normalt for førstegangsfødende å gå over tiden, men jeg hadde også, jeg vet ikke, jeg bare hadde veldig på følelsen at du kommer nok til å vente litt.
Jeg synes det så sykt at du fortsatt var sånn positiv, mens jeg ble hun der deppa Betty som bare sånn,
fire dager.
Hva faen er det om hadde skjedd nå? Jeg synes du var så godt imot hele tiden og var sånn, ja, og dro en liten tur, gikk på mølla. Og...
Ja, jeg gikk jo, for det var det, jeg trente jo ikke de siste ukene, men jeg på en måte holdt meg i bevegelse.
Ja, det gjør det.
Så, og det hjalp veldig, men så det er ikke typisk meg egentlig å være så kul på det.
Nei, men jeg trodde egentlig at du, altså sånn, jeg jo egentlig litt mer sånn chill der enn deg.
Ja.
Men det her ble det helt motsatt.
Ja, fordi jeg veldig rastløs også, og litt sånn stresset, men jeg tror jeg bare tenkte, vet du, nå skal jeg bare, fordi formen var fin da selvfølgelig, slet jo selvfølgelig litt mer med søvn og sånn, men man har jo bare seg selv å passe på, så jeg tenkte bare, nå skal jeg nyte tiden sammen med Emil.
Ja.
Og meg selv egentlig, og sofaen. Så det var kjempedeilig. Men det jeg synes var litt slitsomt faktisk, var litt sånn de negative assosiasjonene folk har til det å gå på
overtid.
Ja, på overtid. Også, overtid er jo egentlig ikke før man rundt der hvor jeg var, rundt fødsel.
Det er jo ikke
det. Det er jo normalt å gå...
innen terminen, liksom.
Ja, ikke sant? Men det jeg synes var litt stress var på en måte... Ikke mase, altså folk mener jo bare godt, men at det sånn, å stakkars deg, og håper du slipper i gang setting.
Folk legger litt negative tanker i det de spør, så bare sånn, å nei, så de sier stakkars deg, har du ikke født enda, så bare sånn, har du født?
Ja, nettopp, og så var det sånn, nå må han jo komme snart, så tenkte jeg sånn, men han kommer når han klar.
Ja.
og så følte jeg at jeg jobbet, det ikke som om det var superlett, jeg jobbet jo med meg selv for å holde meg positiv, og for man, det er jo klart at det skjer jo noe de ukene før termin også, man jo faktisk ganske klar, og sikkert derfor du var litt sånn lei også, for du, man jo, man går jo rundt de siste ukene og ganske klar.
Så altså, er man så tung, man altså, tung, hele kroppen, alt er tungt, det er tungt å puste, det er tungt å sove der, alt er tungt, så er det derfor jeg, altså hvor bra er ikke de månedene for, for å gjøre deg klar?
Så det var det eneste jeg synes var litt slitsomt, at jeg uansett hvor mye man lar seg påvirke, så man hører jo på det, og sånn der, håper du slipper I gangsetting, og da blir jeg nervøs for det, ikke sant? Tenkte jeg, men nå, det jo ganske stor sannsynlighet for at jeg må settes I gang, så, så, men det som var fint da, var at, så det gikk jo veldig fint sånn til en uke over termin, og så begynte jeg på en måte å bli litt sånn nervøs for det, på en måte, det alle sa til meg.
Alle stressa deg.
Så da en uke over termin, så var jeg på overtidskontroll, og da fikk jeg en time til igangsettelse den 28. januar. Det var en mandag. Så hvis ikke det skjedde noe før det, og da var jeg litt på modningsakupunktur hos hun Katinka, og fortsatte egentlig bare som jeg gjorde, og begynte å lese, begynte å forberede meg litt på at det her kan jo bli igangsetting. Så jeg begynte å sette meg litt inn I det, og leste litt og sånn. Og det jo klart at det veldig mange som har negative opplevelser, og det ofte de du leser på nettet.
Det nesten bare de som kommer frem, vet
du? Ja, så jeg var litt opptatt av å snakke med en som kanskje hadde hatt en positiv opplevelse. Så jeg tok kontakt med ei, som hadde en veldig fin opplevelse.
Mm.
Og hun delte sin historie, og det må jeg innrømme hjalp skikkelig. Så tenkte jeg sånn, ok, hvis det her ikke skjer naturlig nå, så går det her fint uansett.
Mm. Fordel nå, tenker jeg. Sånn, da har du hatt en sånn positiv historie, og så har vi ingenting å sammenligne med.
Nei, nettopp.
Sånn, for deg så det sånn, om du blir satt I gang, eller hadde født naturlig, så vet du faktisk ikke hva som hadde vært på den andre siden. Da.
Nei, og det som var fint var hun jeg snakket med, hadde jo født før, så hun kunne på en måte sammenligne. Så, og så det jo veldig individuelt, så jeg visste jo at det betyr jo ikke at jeg nødvendigvis har en positiv opplevelse, men hvis man klarer å være litt positiv, I hvert fall I hodet, da, så hjelper jo det. Men så begynte jeg å bli litt sånn nervøs og litt sånn når helgen nærmet seg, og så tenkte jeg sånn, ok, han må komme inn helgen, hvis ikke så setter jeg I gang på mandag.
Ja.
Og så det var jo søndag 27. januar, da skulle vi på en sånn vekst eller sånn trivselskontroll, da, for man må jo sjekke om babyene har det bra. Det var dagen før.
Ja.
Og da viste det seg at han hadde det bra. Ja, nå nyrker han litt der. Men at han hadde det bra, men så sa de sånn, kom tilbake I morgen, ikke sant? Da skulle jeg settes I gang med ballong, da, som den mest skånsomme måten å settes I gang på, for da fyller de sånn kateter med vann, tror jeg, og så setter de den opp I livmoren, og så lager de på en måte press og trykk, da, som skal gjøre at man kanskje får en åpning, da, eller at ting settes I gang. Så dro vi hjem, og da var det jo finale I håndball-VM den søndagen.
Ja, for jeg snakket med deg den søndagen ganske sånn sent på kvelden, sånn 7-tiden eller noe sånt, og du bare sånn, lå chillen og var sånn, har ikke skjedd noe?
Nei, og da hadde vi kommet hjem fra sykehuset, og så bestilte vi pizza og sushi, jeg skulle se på håndball-finalen, og så ringte de fra fødingen på Ullevål, og sa sånn, hei, hei, du, det så uvanlig stille her nå, så vi har...
Vil du ha en baby?
Vil du ha en baby? Vil du settes I gang I kveld, så kan du og samboeren din komme inn, og så kan dere få deres eget rom, og sove over, og så kan du settes I gang I kveld hvis du vil. Det dagens tilbud, sa hun jordmoren.
Det den
sykeste Og var så telefonen. Positiv, hun var sånn... så fornøyd, for hun tenkte sikkert at jeg var så lei av å vente og bare yes, ikke sant?
Og så visste du jo at dagen etter hadde det skjedd uansett.
Men jeg var litt usikker, for jeg hadde jo veldig lyst at det skulle starte naturlig. Jeg har jo hørt at fødsler som blir satt I gang kan være litt mer intense, med tanke på rier og alt sånt,
ikke sant? Og lengden også, er det ikke?
Jo, kan jo ta lang tid. Så jeg tenkte litt sånn, kan jeg få lov til å vente? Så jeg var faktisk litt usikker jeg var ikke sånn, jeg hoppet jo ikke på det med en gang
tenkte jeg så fort jeg hadde hoppet der
så jeg tenkte på, men så var det noe med det at hadde jo fått en tid klokken 11 mandag formiddag da hadde jeg måttet bli lagt inn og så hvis det hadde tatt 2-3 dager så hadde jo ikke Emil fått lov til å sove over og, så det fristet jo litt at vi fikk ikke sant så jeg tenkte, vet du hva, vi bare gjør det alt var jo klart så,
det stresset,
ja litt ja, tenkte jeg sånn, nå tar jeg en dusj
Ja.
Nå tar jeg en skikkelig lang dusj først og så vi hadde jo ikke dårlig tid ikke sant? Så vi så jo ferdig finalen og så tok jeg en dusj og pakket med alle tingene mine og så var jeg ikke sikker på om jeg skulle få ballongen og så bli sendt hjem eller om jeg skulle bli værende der jeg var litt usikker men vi tok med alle tingene og da kom vi på sykehuset og så sa de rigget de tilklart rommet vårt og sånn og så satte de inn en sånn ballong da
var det vondt?
Nej, det var ikke vondt i det hele tatt. Jeg jo sånn som synes at en gynekologisk undersøkelse kan være litt vondt. Så jeg var litt sånn, det her kommer til å gjøre vondt.
Jeg får med den jekken, når du jekker det opp.
Ja, ja, og det gjorde de jo nå også.
Du sier sånn, slapp av, og sånn, slapp av du.
Slapp av du.
Men måtte de jekke deg opp for å sette inn...
Ja.
Ok.
Men det gikk bra. Jeg tror bare jeg fokuserte på liksom å slappe av, så gikk det kjempefort. Det gjorde ikke vondt. Og så kjente jeg jo da de satt og da de fylte på ballongen, men det var på en måte man jo så stor og tung
uansett. Fyller de den på litt etter litt?
Ja. Og så kan de ta ut litt vann, sette inn mer og så videre, og så teiper de fast en liten sånn, den ballongtuten eller sånn der på låret ditt da.
Okay. Som de fyller på med?
Ja, som de kan på en måte fylle på alt ettersom. Så da fikk jeg den, og det gikk heldigvis fort og veldig greit, så sa de bare at ok, du kan, nå som det var jo rett før leggetid da, så de sa, du må gjerne, hvis du går på do eller et eller annet, så må du gjerne bare nappe litt i den og se, for hele poenget at hvis du har bra nok åpning, eller hvis ting har begynt å skje, så faller den jo ut. Det jo det, det de vil skal skje, at de vil at den skal falle ut. Så...
Er den ballongen typen sånn, når den faller ut, så du så mange sånt?
Så du, ja, så sjekker de. Okay. Men det, jeg vet ikke om det kan være tilfelle hvor den faller ut, hvor du kanskje ikke klar, men det, ja, det vet jeg ikke. Men den skal falle ut, og da skal du på en måte være i gang da.
Ja.
Men så vi gikk og la oss, og så tenkte jeg sånn, ok, dette jo fint, for da får vi jo i hvert fall sovet litt, og jeg var veldig innstilt, jeg bare, du må være innstilt på at det kan ta lang tid. I morgen så kan det være at du kan be en venninne hit, så kan dere gå en liten tur til og med, liksom. Det ikke noe veien for å gå ut, eller ingenting. Så jeg tenkte bare, ok, da skal jeg være forberedt på det. Og så sa de også at du kunne få litt sånn maserier, eller litt sånn, ikke falskerier, jo, eller jeg vet ikke om man skal kalle det falskerier, men at det kan jo... Ja, for det kan jo begynne å pirke og irritere litt der oppe. Så vi la oss, og så tror jeg vi hadde sovet en halvtime eller en time, og så begynte jeg å kjenne litt sånn menssmøringer, og tenkte at det var disse halveiseriene. Og så ringte jeg til jordmoren og sa bare at du, sånn som det er nå, så får jeg ikke sove. Så da fikk jeg smertestillende.
Hva fikk du da?
Jeg vet ikke, det var nok noe. Det var en liten sånn blanding.
En mix?
En liten god mix, men den funket ikke, så den var ikke så god.
Oh, ja.
Så ringte jeg på igjen, og jeg gikk jo på toalett og prøvde å dra i ballongen og sånn, men den satt fast. Okay. Så det skjedde ingenting. Og så... Men det begynte å få på en måte ganske hypp, sånn begynte å følge med på klokka, og da var det sånn 3-4 minutter mellom hver sånn menssmurring, da, sammentrekning.
Okay.
Og så var det såpass sånn at jeg ikke fikk sove, da husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis det her bare er masir, eller hvis det her bare er starten, så gruer jeg meg til hva som kommer, fordi jeg synes det var ganske vondt.
Ja.
Så ringte jeg på at jordmoren og sa, var du, det er smertestillende, det funker ikke. Så sa han, ok, men la meg bare sjekke her nå. Så... dro hun i ballongen og den bare sjop rett ut.
Hadde du bare ikke dratt hardt nok til det?
Jeg vet ikke, men jeg hadde nok ligget der en halvtime, time kanskje mellom, og den falt rett ut, og da kjente hun sånn, ja, her er det 6 cm åpning, så da, ja. Så da
er det ikke bare mennesker som er til murringer,
liksom. Men da ble jeg så glad at jeg nesten hadde grinne, for jeg tenkte da fikk jeg på en måte litt bekreftelse på at det her åja, dette er ordentlig sammenregning. Det er fødsel som er i gang. Det er ikke
bare lurerier, liksom.
Nei, så da fikk jeg på meg, vekket ved Emil, som lå der og snorket litt ved siden av, og fikk på meg sånn sykehuskjole, eller drakt.
God frakken.
Og så gikk jeg rett over gangen, så det var jo fint. Altså, sånn sett så var det jo veldig fint at vi var der, at jeg ikke var hjemme, fordi jeg hadde jo ikke visst, det ble på en måte litt mindre styr, det var jo bare å gå rett over gangen, så var jeg inne på fødeavdelingen.
Så vet man at man er i trygge hender. Absolutt. Man slapper jo kanskje litt mer av.
Og de jordmødrene var bare helt fantastiske. De var så søte. Så kom vi inn, og da var det... Oi, hei, Sam. En liten kar som ville si hei.
Så sånne rykninger.
så var det... sammentrekningen var fortsatt å... Ja, det var cirka 3-4 minutter mellom hver sammentrekning. Og da, de sier jo det at du kan få, men det er kanskje litt mer hvis du blir satt i gang på andre måter med modningspiller og sånn, men du kan jo få litt, jeg vet ikke om det stemmer, men du får litt mer intenser i, ikke sant? Det kan være litt mer intenst.
Ja, men ballong er vel
skånsomt. Det er skånsomt,
ja, litt absolutt. Litt mer sånn... Den naturlige...
Ja, så det var kjempe... Og så hadde ikke vannet gått. Så det kan... Det var jo kanskje sånn at de måtte ta vannet. Men så gikk vannet av seg selv.
Hvordan synes du det var? Var det mye?
Jeg merket egentlig ikke.
Ikke?
Nei, fordi det som var at jeg gikk jo ikke på do under fødselen, for de satte jo en kateter hele tiden. Så jeg merket det var liksom ikke... Og så tenkte jeg sånn, ja, nå ble det litt, nå var det litt vått her. For det kan jo være mye, det kan være lite, det kan være alt mulig. Ja. Så sa jordmoren, nei, det var vannet ditt. Så tenkte jeg, yes, da slapp jeg det i hvert fall. Og så merket jeg, for jeg hadde jo ikke tatt stilling til om jeg skulle ta smertelindring.
Nei.
Eller om jeg, hva slags smertelindring jeg ville ha.
For nå begynte du å få ordentlig vondt.
Ja, begynte å få ordentlig vondt. Og det var maks 4 minutter mellom hver
ja.
Så, og så ble det litt tettere. Ble det plutselig bare 3 minutter. Og det var så immari på klokka. 3 minutter. Og det var ganske intenst. Og da sa jeg til jordmoren sånn, jeg lurer faktisk på, hvis det er sånn her det skal være, og det skal være sånn her lenge, så har jeg lyst på epidural. Og da tror jeg egentlig at de følte at jeg kunne klare det uten. Men så sa hun, ja, jeg skal høre med anestesilegen hvor hun ligger i løpet.
Ja.
For det var veldig mye snø den dagen. Mm. Og det var ganske mange trafikkulykker, så hun sa, det er faktisk en del å gjøre. Og da hun sa det, så ble jeg stresset. Og da, det sa hun til meg i etterkant.
Hvis du virkelig trengte det.
Og da, tok hun en sjefsavgjørelse og sa, vet du hva, jeg bestiller en epidural. For hun så at den reaksjonen jeg fikk, ja. Og da skjønte hun at epidural var riktig for meg. Og det var jeg så glad for det. Og det var akkurat det jeg ville i forkant. Jeg ville at jordmoren min skulle på en måte nesten ta litt avgjørelsen for meg. Så jeg kjempeglad for det. Og heldigvis så rakk anestesilegen å komme i tide. Satte epidural. Så fødselen var jo altså, jeg begynte å merke ting i ettiden på natta. Natt til mandag. Klokken 3 var jeg aktiv i fødselen. Det var da jeg flyttet over til fødeavdelingen. Og så tror jeg faktisk, Emil mener at det tok faktisk 2 timer før jeg fikk epiduralen. Og så fikk jeg ikke full effekt. For jordmoren syntes det var litt rart at det gjorde på en måte såpass vondt, og at jeg merket riene så godt. For du kan jo følge med på riene på den der skjermen. Når de er på sitt høyeste og sånn. Og det var ganske vondt, altså. Hjelp. Masse med pusting. Å, herregud!
Altså, ikke sant?
Jeg trodde det bare var tull,
ja. Ja, det helt sykt. Jeg ble helt fascinert over hvor mye det har å si.
Masse, og så det som også hjalp for meg var å bli massert i korsryggen. Emil var der hver eneste rie, hvert 3. minutt.
Men hvordan lå du?
Nei, jeg sto under hele fødselen. Ikke under hele, jeg fødte han på ryggen.
Ikke sånn.
Men ting om at jeg ble så kvalm.
På den rullatoren liksom.
Preikestolen. Jeg ble så kvalm av å ligge og sitte. Jeg hadde ikke sjans. Og kastet faktisk opp flere ganger. Men, og det var noe jeg var redd for.
Var det på forhånd?
Nei, men det hele, fordi riene var litt intense.
Ja.
Så ble jeg... Men,
så der hadde vi jo det samme.
Ja. Samtidig, så, for det var jo noe jeg var redd for i forkant, for jeg hater jo å kaste opp. Jeg kaster jo aldri opp. Jeg tror jeg har kastet opp sånn 2 ganger i mitt liv.
Det er så sykt, synes jeg.
Ja, for meg, du
styrer hver søndag.
Etter fest, mener du?
Etter fest. Men det er jo...
Ja, for det er liksom, man er litt forskjellig. Jeg har kastet opp under ung og usyke, that's it. Så jeg er litt redd for det. Men det som var litt bra, var at etter hver gang jeg kastet opp, det var ikke mange ganger, altså, men det var sånn 3-4 ganger, så fikk jeg ny energi. Det var nesten sånn når du er kvalm og blir dårlig, så kaster du opp. Jeg hentet meg litt inn igjen. Så da kvalmen kom, så ønsket jeg den velkommen, for tenkte jeg, nå får jeg en liten boost etterpå.
Det er gøy.
Men så jeg sto jo...
Spyr ble noe positivt.
Det ble faktisk det.
Åh, drømmer. Nei. Søt.
Det var veldig søt. Alt er nytt for meg også, han er så liten.
Ja.
Men, nei.
Han er sånn sytte min.
Ja, for jeg ser han ikke, han ligger jo helt trøkt opp i halsen min.
Ja.
Men, nå tror jeg det er en liten snuppe her som har laget lyd.
Vi har fått en ny annonsør, Samantha, Gjensidige. Og forsikringer er jo noe vi alle må ha.
Ja, og nå som jeg har kommet hjem med en liten baby på armen, så er jeg spesielt opptatt av å ha alt på stell. Altså, både bank og forsikringer og alt dette praktiske og formelle burde jeg kanskje ha tatt en ordentlig gjennomgang på mens jeg gikk gravid. For man vil jo forsikre det kjæreste man har.
Ikke sant? Og derfor så tenkte jeg, Samantha, at du og jeg skal tegne en spedbarnsforsikring. Og det som så fint jo at det gratis og helt uforpliktende. Og veldig, veldig enkelt.
Du, nå har jeg faktisk gått inn på Gjensidige sine nettsider her, og ser at man kan bestille spedbarnsforsikring fra før barnet ditt født, faktisk, og frem til han eller hun 3 måneder. Og det som du sier, Amina, det jo kostnadsfritt og helt uforpliktende, og den stopper, skal vi se, stopper automatisk når barnet ditt blir 6 måneder, står det her.
Genialt. Ja. Dersom du har lyst til å bestille, eller rett og slett bare lese litt mer om hva spedbarnsforsikringen egentlig dekker, så stikk inn på gjenside.no/spedbarn og les deg opp I dag.
Så du endte med epidural.
Ja, og det angrer jeg ikke et sekund på.
Nei, det skjønner jeg. Det var jo livreddende for meg.
Ja, og jeg hadde litt det I bakhodet også faktisk, at du var litt sånn, ta det hvis du har lyst på det. Ja. Så, men etter jeg fikk epidural så klarte jeg heldigvis å spise litt, så det var litt bra.
Så, bra.
Så da jeg hadde på en måte en pause på 3-4 minutter, så bare ok, nå kan jeg spise litt. Så,
jeg
ristet brød med smør.
Det
noe av det beste jeg vet faktisk, og jeg hadde litt matlyst, så jeg sendte Emil på kjøkkenet, han fikset litt, og så drakk jeg masse saft og passet på at jeg fikk I meg sukker og litt sånn næring.
Jeg liker jo ikke saft, men første gangen jeg bare sånn, gi meg saft.
Gjør du ikke?
Nei.
Men du liker ikke saft, du liker ikke kaffe.
Nei, jeg vet det, jeg veldig
kreis. Det veldig rar.
Men saft helt enig, og så var det litt deilig med det sukkeret, man fikk litt sånn energi bare.
Ja, faktisk.
At det var noe smak, man ble så tørr I munnen og puste og pese.
Og det jeg merket som var kjemperart, det begynte bare å klø, begynte å klø overalt, jeg bare, hva det her for? Jeg bare klø på benene, jeg var litt sånn sløv også, så jeg bare, klør. Så jeg har en sånn video av, det var epiduralen så sa det sånn, ja du kan få
du en kan få, ja, den, liksom.
Du kan begynne å klø litt, så jeg bare Emil gidder og så han hentet frem litt body lotion, så masserte han benene mine med body lotion
så
søt Emil ja, han ikke noe valg da, jeg spurte
han
om
det sånn, stakkars Stian fikk ikke lov til å nærme seg meg utenfor, ja. Bare sånn,
ikke ta meg
ikke ta meg
Nei, så det var jo veldig fint. Veldig hyggelig. Og så begynte jeg å bli ganske sliten, og så var det jo lyst ut, og jeg følte jo ikke med på klokken, men jeg tipper jo at klokken var sånn...
Jeg tenkte du hadde ligget der en stund.
Ja, 7-8 på morgenen kanskje, og riene begynte på en måte å bli litt mer intense, men det var ikke så stor forskjell. Og så sa de sånn, du, nå begynner du faktisk å nærme deg full åpning, men hodet hans ganske høyt oppe fortsatt.
Ja.
Så vi må gi deg drypp. Og da tenkte jeg bare, å nei.
Faen.
Jeg vil ikke ha drypp.
Det sånn, det her vondt nok fra før.
Ja. Fordi det eneste jeg visste om drypp var jo at du skulle gjøre rien litt mer intense.
Ja.
For å få kroppen til å...
Gjøre det sterkere.
Eller? Ikke sant?
Mm.
Så jeg tenkte bare, det her vil jeg ikke, jeg orker ikke, jeg har ikke sovet, jeg er utslitt, jeg har vondt.
Jeg vil ikke. Du gråte da?
Det kom en sånn, det kom 2 runder,
ja.
Hvor rett da de sa at jeg skulle få drypp, så tenkte jeg, da var jeg nervøs, men det gikk fint liksom, jeg klarte å puste meg gjennom riene fortsatt og sånn, så satte de I gang dryppet, og da, ja, det gjorde så vondt. Jeg synes det var det verste med hele fødselen, var de dryppet, og det ikke for å skremme eller noe, fordi det var heldigvis en ganske kort periode, for de sa sånn, babyen har det kjempefint, men vi kan jo ikke bruke en evighet på å få han ut, han blir jo sliten av nå. Så de bare, ja, timene gikk, og så, eller timene, det var som sagt, det var ikke så lenge. Jeg føler, jeg har litt sånn ammetåke nå, jeg må bare advare, så jeg beklager om jeg gjentar meg selv, eller ikke klarer fullforensetning, men, nei, og da sa de sånn, ok, nå får du en time på deg.
Ja.
Han har det greit, men han kan bli litt mer stresset enn som så. Hodet hans litt for langt oppe til at du kan begynne å på en måte presse han ut, det vi ikke der og da skrudde de opp dryppet også, bare fordi at det skjedde ikke så mye og de, altså jeg synes det var så intenst, jeg bare og så tingen at jeg klarte ikke, det begynte å komme så sammenhengende, det var ikke noen pauser heller det ble bare sterkere og sterkere så jeg klarte ikke å hente meg igjen, og da begynte jeg hyperventilere og da hadde jeg sånn Det så typisk meg, sånn kontrollfreak, sånn behov for å forklare meg. For jeg bare, så jeg bare, det bare fordi at jeg ikke har sovet I natt, og jeg har ikke klart å hente meg inn igjen. Og så bare, men jeg bare, da var det sånn eksorsisten kom frem, jeg hang, da lå jeg faktisk på, da satt jeg på alle fire og hang over sengen og bare klarte, for jeg klarte ikke å puste meg gjennom smertene lenger. Nei. Og da ble jeg veldig stresset, og jeg ble, det jeg var mest stresset for var at jeg ikke kom til å klare å hente meg inn igjen for å få han ut. Ja. At ikke kroppen min kom til å klare det. Og så da ble jeg, jeg gråt og på en måte ikke klarte å puste samtidig, det var bare helt sånn. Og så begynte jeg å innse at ok, men du vet at det nærmer seg noe her nå. Ja. Og da satte jeg håpet på, please, kom inn her og si at det blir keisersnitt, for jeg orker ikke mer.
De tankene, for de gjør så,
altså, de gjør så vondt. Og så snudde jeg meg, så tror jeg kanskje Emil sa sånn, jeg tror dere har skrudd opp litt for mye. Og så snur jeg meg, og så ser jeg at han gråter. Og da begynner jeg å gråte.
Tenkte jeg den liksom, du sitter der med det kjæreste du har,
ja.
Og den personen har aldri hatt så vondt.
Nei, du får ikke gjort noe, da satt han.
Du kan knå litt, og du kan kose litt, men det liksom, du får ikke gjort noe.
Du får ikke gjort noe. Han var så, han så motløs ut, han satt på en måte i stolen og bare gråt, og da sa jeg bare sånn, du må ikke gråte, for da begynner jeg å gråte. Men jeg satt jo og hylde en selv. Og da kom det inn en lege, eller faktisk to leger, en litt yngre og en litt eldre, som på en måte skulle ta en litt sånn status quo på situasjonen, på å se litt. For de klarte ikke helt å se hvordan han, om han skulle klare å snu seg på en måte, eller hvordan han lå da, helt. Og da var det sånn, jeg tror det var litt sånn, det begynte å nærme seg at de måtte ta en avgjørelse på om det skulle, om jeg skulle få keisersnitt, eller om han klarte å komme ut naturlig. Og så kom det inn barnesykepleier, så plutselig var det på en måte sånn 4, 5, 6, jeg tror det var sånn 6 stykker der inne.
Ble du stresset da?
Nei, for jeg skjønte, og det var det som de informerte meg hele veien, og så sa de faktisk, sånn, du, nå blir det, altså han er jo ikke kjempestor, men han er ikke så veldig liten heller. Og, så det blir vakuum. Vi kommer til å ta han med vakuum, og, det blir, og da kommer vi til å klippe, bare så du vet det. Så ja, da ble jeg litt sånn, jeg ble faktisk ikke stresset av det. Det var det sykeste. Jeg følte at de hadde kontroll på situasjonen.
Ja, ikke sant? Men det har så mye å si, som du sier, bare at man blir forklart alt.
Ja.
Så begynner ikke hodet å spinne så mye. Men jeg synes det er godt gjort at du ikke ble, for jeg tror det hadde vært meg da, enda jeg ganske sånn chill på den, men jeg tror det der å si til meg at nå skal du bli klippt i tissen, hadde vært helt sånn, oi, en liten bajs.
Prompa det litt.
Hadde vært sånn nøya for meg.
Ja.
Og bare sånn, å herregud, nå gjør det vondt fra før, så skal du klippe i tissen
min. Ja, men det som hjalp så sykt der, var at de jeg har pratet med, som har blitt klippet, sier at de ikke har kjent det. Og da, det hjalp så sykt for meg å vite det på forhånd, for at jeg visste at okay, det trenger ikke nødvendigvis å bety at det her kommer til å gjøre noe mer vondt. Nei. Så for min del så var det nesten bare betryggende at jeg visste hva som kom til å skje. Hvis han klarer å komme ut her nå, så kommer de til å ta han med vakuum, det er greit nok. Og de kommer til å klippe for å lage plass til han. Og det, det gjør kanskje at du ikke revner. Ikke sant? Altså, sånn, for meg var det en positiv beskjed.
Eir er annonsør for den podcasten her, og det er en app for legetime på mobil. Og jeg, Samantha, ringte faktisk Eir her om dagen, fordi jeg kjente i puppen min at det kjentes ut som jeg hadde noen klinkekuler inne der, og puppen var litt varm, så jeg tenkte, nå skal jeg ringe og høre. Jeg var livredd for at det her var brystbetennelse. Men det viste seg at det faktisk ikke var. Det var tette melkeganger. Og det har jeg visste jo ikke hva det var engang. Men han sa at jeg måtte massere puppene mine i dusjen i varmt vann, og den beste for å få tømt det her ordentlig var jo, eller sa han at det egentlig er barnet. Så Noelle, jeg har lagt ut til på den puppen nå hele tiden for å tømme det helt. Ja, sant? Og så pumper jeg litt i tillegg for å tømme det helt, og nå er det faktisk over. Så jeg klarte liksom å ta knekken på det før betennelse.
Men det er jo så fint å få svar på det, fordi når man ammer, nå har jeg jo ikke ammet så veldig lenge, jeg har ammet i 2 uker da, like gammel som babyen er, så har man så mange spørsmål, for det skjer så mye rart når melkeproduksjonen skal i gang. Så det er fint å kunne stille noen spørsmål.
Helt perfekt. Og da fikk jeg jo svar med en gang, og fulgte de rådene jeg fikk av Eir, og er kjempefornøyd.
Så det begynte å nærme seg slutten. Jeg tror selv om jeg var, selv om jeg hadde ganske store smerter, så skjønte jeg at ok, det begynner å nærme seg. Fordi det var noen som hadde sagt til dem også at hvis, når du så sliten at du føler at du ikke klarer mer, da det snart over. Og da var det såpass mange mennesker i rommet at Emil satt faktisk i hjørnet. Han var ikke oppe ved meg, fordi det var såpass mange. Det var liksom to jordmødre, det var barnesykepleiere, det var leger. Og jeg tror, hadde ikke jeg vært så på en måte ut av det, så hadde ikke jeg skjønt at å ja, det en grunn til at det står to leger der, sånn i tilfelle han blir stresset, eller i tilfelle det blir akutt, ikke sant? Men
litt betrygge nå på en måte, at om man kan bli liksom stresset av mye mennesker, så vet du i hvert fall at sånn, hvis noe skjer, så er liksom,
I de tryggeste hender, og de der. Og så hadde jo, det kom, ja, som sagt, det var jo to leger som var der, og tok nye beslutninger hele tiden, sånn, ok, det går fint, vi prøver litt til. Og de ville veldig gjerne at jeg skulle prøve litt til, jeg merket det, og da var det sånn, igjen, jeg hadde jo egentlig da lyst på keisersnitt, for jeg ville på at det skulle være over, men så ville de jo veldig gjerne at jeg skulle prøve litt til. Så de sa sånn, ok, sånn at da når du begynner å kjenne at det presser, altså litt bak, nedentil, så må du si fra. Og så sånn, vi tar en øvelse nå. Når det kommer en sånn presserie, så tar du, lukk øynene, ikke lag noe lyd. Lukk, altså det var en sånn veldig sånn spesiell måte å gjøre det på, så presser du, vi øver oss, kom igjen, gjør det nå. Så jeg bare, ok, greit, så prøvde jeg. Bare for at de ville at jeg skulle øve meg på å ta imot en presserie, og presse ordentlig, presse skikkelig. Så jeg bare, ikke greit, og så sa de sånn, ja, kjenner du noe, kjenner du? Jeg bare, jeg kjenner ingenting, det fortsatt bare sånn vanlige, forferdelige drypperier. Og så begynte jeg, så bare, ok, nå begynner jeg å kjenne noe. Og det liksom som om du typ må på do eller noe.
Bæsje?
Ja, eller sånn, ja, skikkelig sånn trøkk på en måte.
Jeg ikke skjønner, hvorfor kjenner man de rumpa?
Fordi hodet er så stort at det presser der. Han hadde ikke et lite hode heller, kan jeg fortelle dere.
Men det var så stort at du ville ut rumpa.
Ja. Vi er eksperter på det her.
Ja, vi er det.
Men nei, og da begynte jeg å kjenne sånn, ah, nå begynner jeg å ane noe, for jeg merket ikke så stor forskjell, liksom. Jeg synes ikke det var sånn markant press der nede. Men så begynte jeg å kjenne noe, så sa jeg, ok, så for hver gang du får en press inn, så må du bare, altså bare trykk, ta pause, og så trykker du igjen, altså bruk hele rien, og så må du ta pusten inn, altså pust skikkelig, og så må du presse. Og ikke lage noe lyd, for da bruker du på en måte energien din på den lyden, i stedet for å få skikkelig sånn trykk.
Det har jeg sett på film.
Det har du sett på film,
jeg har sett på film,
ja. Nei, så da begynte jeg å kjenne det, og så begynte jeg å kjenne liksom et sånt ganske, ok, nå, dette her sikkert hodet da. Og så...
Hvordan var det å puste da?
Det gikk jo så ikke å puste.
Nei, det gjorde ikke det.
Du måtte bare trykke på en måte. Og så, ikke på en måte, du måtte trykke. Og så ble det litt stille. Og så mistet jeg riene mine, faktisk. Og det ble bare helt stille. Og da kjente jeg, det føltes litt ut som hodet hans var i åpningen. Jeg vet ikke om det var det, men det kjentes sånn ut. Og det er det jeg veldig mange kaller sånn ring of fire, men jeg synes ikke at det var, jeg synes ikke det var så vondt, for jeg synes de drypperiene var helt forferdelige, så jeg kjente litt at hodet hans var der, og at det gjorde vondt, men epiduralen hjalp sikkert.
Sånn, er det som, nå kommer jeg med en liten sammenligning, er det som når du er hos gynekologen og blir jekket opp, altså bortsett fra jævlig mye vondere, så klart, men sånn, følelsen av at du kan ikke slappe av, fordi det er noe
ja, det som kommer deg åpne. Det var det i hvert fall. Ja, fordi jeg kjente at her er det noe ganske stort som ville ut.
Det var noe så stort der.
Og så, men så var det så ekkelt, for jeg bare, jeg fikk jo ikke, man kan jo ikke presse hvis ikke man har rier, ikke sant? Så da så jeg, da var det sånn, jeg så ikke så veldig mye på de andre, altså på jordmoren og på legen og sånn, for legen sto jo der. Men da sa de sånn, ok, si fra når du begynner å kjenne det igjen. Så sa jeg, jeg kjenner ingenting. Så gikk det et minutt, jeg bare, jeg kjenner fortsatt ingenting. Og da var de sånn, ok. Så begynte hun ene å kna meg helt sykt på puppene, og bare trøkke skikkelig på puppene mine. Og begynte å liksom pumpe magen min, altså bare trykke ned på magen, for de ville jo stimulere fram rien igjen. Og jeg begynte jo å ta på mine egne pupper, og bare, kom igjen, og da husker jeg sa et eller annet sånn, det så ironisk at sammenhengene rir hele dagen, og nå når han snart der, så, altså, jeg husker jeg sa det sånn, nå mister jeg det.
Når du først trenger de på en måte sånn, for det meste, da slutter det.
Og da ble jeg sånn, hva skjer nå liksom? Hva, nå han jo snart I åpningen, det sånn, liksom, jeg må jo få han ut. Mm. Og så heldigvis så begynte jeg å kjenne sånn, ja, nå det en liten kar som vil ha pipper nå. Så begynte jeg å kjenne sånn, nå kommer den. Der kommer den. Og da tror jeg at han var sånn 2 eller 3 presser, og så begynte jeg å kjenne sånn, nå han på vei ut.
Så jeg lå der da, som han tar med hodet I skrevet.
Og du ler.
Ja, for meg, nå jeg ferdig. Nå kan vi le av det.
Nå kan vi le av det. Ja, ja, nå kan vi le av det. Ja, nei, ja, helt riktig det, Jamina. Nei, og da... Det eneste jeg tenkte på var sånn, har han det bra? Jeg tror det var det eneste jeg sa også. Har han det bra? Har han det bra? Og jeg stilte det spørsmålet da jeg mistet Rien også. Sånn, har han det bra? Og han hadde jo hatt det bra hittil. Men da sa legen, ventet hun litt, så sa hun, han har det greit. Og da ble jeg sånn, ok, nå skjønner jeg at han faktisk må ut. Og så tror jeg, jeg ikke helt sikker, jeg liksom har litt sånn dårlig hukommelse. Men jeg husker at de sa sånn etterpå, jeg tror ikke det var kjempe langt fra keisersnitt, hvis ikke han hadde kommet ut.
Sånn. Ikke?
Nei. Men så lurer jeg litt om han hadde blitt akutt keisersnitt, for han var jo ganske langt nede. Han
hadde
var
sikkert blitt det da.
Og så var det så mange folk der og sånn, og så husker jeg bare den siste presser igjen, rett før han kom ut, så var det sånn, så husker jeg at jeg bare jeg trengte en hånd, altså jeg trengte noen å holde I og så visste jeg at de skulle klippe og at de skulle ta ham tilbake og jeg kjente at de klippet
ja, du kjente. Men hvor vondt var det?
Ikke noe vondt, ikke. Det var som om liksom, jeg gjør sånn på deg på armen din på en måte hadde jeg klippet lite knips, ja, lite knips. Altså, jeg kjente klippet
men kanskje man så nummen der nede da,
jeg hadde jo epidural og de tar lokalbedøvelse
og de tar det I tillegget
Så da kjente jeg at de klippet og så ser jeg bare at hun legen begynner å dra, det sånn som en sånn tautrekning
å herregud
så sier de bare press
og ja, fordi da har de tatt på vakuum
ja, og Emil satt jo på sidelinjen for det var jo ikke plass til han, altså, det en ting jeg tenkte på I etterkant, jeg skulle ønske at han var oppe ved hodet mitt, at jeg kunne holde hånda hans for jeg liksom rett før den siste pressen har rett før han kom ut så spurte jeg en jordmor kan jeg holde deg henne, kan noen bare gi meg en hånd for jeg tenkte bare å få liksom,
litt power ja.
Men da hadde hun på seg en sånn handske og så tror jeg ikke hun ville at jeg skulle ta på den for det skulle være sterilt på en måte så jeg fikk ikke
var det ingen som kunne holde deg?
Jo da hun hjalp meg, hun holdt meg I armen
ja, okay.
hun denne jordmoren som var der den siste delen av fødselen hun var kjempesøt Så da sto hun og bare dro for harde livet.
Ja.
Og så var det en siste rie, og så bare kjente jeg bare, nå han ute.
Å, herregud.
Og så kom han bare mot meg, en varm klump.
Liten brownie.
Og så ble han lagt på brystet mitt. Og ja, det var bare, jeg fikk han rett på brystet. Og han var ganske blå, men så fikk han farge nesten sånn en gang, og begynte å skrike ganske med en gang, for det sto jo leger klare der I tilfelle.
Ja.
Men jeg fikk han rett på brystet, og han var så varm. Og jeg husker jeg bare sa sånn, jeg har aldri vært så lykkelig. For du blir så lettet. Du blir så utrolig lettet. Og alt det jo litt som de sier at all smerte forsvinner med en gang. Det jo sant. Den kommer tilbake igjen. Litt etterpå. Men alt bare, all presse, all smerten bare forsvinner. Og så lå han bare der, og så tenkte jeg bare... Og så jeg bare på fingrene hans og tærne. Og så har Emil en sånn som ikke flink til å ta bilder eller ta video. Noen gang. Han har jo nesten ikke noen bilder av meg I det hele tatt på mobil. Men han filmet.
Oi, han gjorde det.
Rett etterpå, da han lå på brystet mitt. Så da var han et halvt minutt eller et minutt gammelt
det kjempehyggelig fint,
men jeg var jo selvfølgelig sånn en ordentlig pliktoppfyllende person jeg så visste jeg at morkaken skulle ut
ja, fordi det lurer jeg litt på var det vondt?
Nei,
det var ikke det
nei. Heldigvis fordi det gikk så fort, altså at den kom ut nesten med en gang. Så på videoen da, så har jeg sett på den videoen som Emil tok I etterkant.
Og filmet han det også?
Nei, ja, nei, det han stoppet videoen for det, men da ser man liksom at han ligger på brystet. Ja. Og en fint øyeblikk, så hører jeg sånn, skal jeg presse nå? Jeg ødela øyeblikket.
Natusan annonsør for den podcasten her. Og når jeg ammer, så bruker jeg alltid litt tynnere BH-er uten spiler. Og jeg synes at det ganske mange ammeinnlegg som litt sånn klumpete, så det ser egentlig litt ut som jeg har stappet BH-en full av papir.
Ja, litt sånn som man gjorde da man var ungdom.
Ja, og jeg må ærlig innrømme at jeg har mer enn store nok pupper nå, så jeg trenger ikke å stappe dem med noe ekstra. Da synes jeg egentlig det litt sånn ordentlig med Natusan sine, for de helt glatte.
Ja, og dette med amming, Jamina, det jo ganske nytt for meg. Jeg har jo bare holdt på med det her et par uker, men som du ser så har jeg allerede blitt fan av Natusan sin ammeinnlegg. Det ligger jo strødd rundt hjemme hos meg her nå, så jeg har vært kjempefornøyd. Når det gjelder morkaka, Jamina, så hadde jeg bestemt meg på forhånd at det her skal jeg ikke se.
Nei.
Jeg har ikke noe behov for det, jeg skal ikke spise den, jeg skal ikke bruke den til noe. Men så følte jeg meg så rå etter fødselen, jeg var så høy på adrenalin, at jeg tenkte, ja, hvorfor ikke?
Drit I det.
Og de var så ivrige på det, hun gjorde meg var sånn, vil du ikke se den, vil du ikke se den? Så jeg bare, jo, se på. Og så tenkte jeg, jo, nei da. Men det er jo som en organ.
Det er
jo
litt fascinerende.
Det er jo fascinerende.
Men hvor stor den?
Ganske stor.
Ja, den det.
Ganske stor.
Det var ikke vondt.
Nei, for den så myk. Mushy.
Mushy.
Beklager hvis noen spiser men, akkurat nå, men...
Ja, det akkurat det jeg sier. Hadde du lyst til å spise den?
Jo, nei. Det var jo holdt
Tenk
med å se den.
Tenk at noen gjør det.
Ja, de sier det at det har masse sånne sykt. Næringsstoffer, og det masse bra, men så det jo noen kritikere som mener at det ikke bra heller.
Ja.
Så, jeg vet ikke, men altså, for all del, hvis folk har lyst til å gjøre det... Jeg har ikke spist den.
Nei.
Han ligger I frysen, da. Han
ligger I frysen. Spart den til en dårlig dag.
Ja, Emil sa jo det også, at han bare... Det var ganske ekkelt, men det helt rått også, da. Ja, han sto der.
Men det litt kult å ha sett nå. Ja, ja. Jeg fikk jo liksom ikke gjort noe av det der, fordi det ble keisersnitt, og jeg tenker sånn, det litt kult å bare ha sett.
Ja, ja. At du har hatt hva det som på en måte gitt næring, og
ja, det
det. Veldig fascinerende at det har vært I din egen kropp. Men altså, da ble han jo liggende på brystet mitt I 2 timer, og det var bare så immari, ja, du bare så lettet, og jeg var så lykkelig. Jeg kan seriøst ikke huske siste gang jeg var så lykkelig og lettet. Så fikk han ligge der I 2 timer, men det var så gøy, for han lå litt sånn, jeg ville ikke røre så mye på han, for han lå liksom så godt og nyrket. Ja. Så jeg så egentlig ikke ansiktet.
Han på puppen?
Ja, de la han på brystet mitt. Okay. Ja, det det jo ganske opptatt av om dagen, at du skal prøve å få en god start med tanke på nærhet og amming og alt sammen. Mm. Så det var jo veldig fint, men han lå på en måte som gjorde at jeg ikke så han rett I ansiktet, så turte jeg ikke å løfte han helt opp, for jeg ville at han skulle bare ligge på brystet. Ja. Så jeg så egentlig bare... At han hadde bra hode, og ganske bra størrelse på hodet. Og så var han bare så varm og god, og bare, det var helt fantastisk. Og så snakket vi om, og så brukte jo legen cirka 3 kvarter på å sy. Den var veldig nøye.
Herregud, for meg, det høres så vilt ut.
Ja, og fikk bedøvelse, og spurte jo hele tiden sånn, kjenner du dette? Kjenner du det? Ja, jeg kjenner det litt mye, og så fikk jeg litt mer bedøvelse. Også. Men hun var veldig nøye og veldig... Veldig flink, og da syr de ikke sting, eller når du blir klippet, så er det en lang tråd. Det ikke små sting på en måte, det sånn en lang tråd, jeg vet ikke hva det heter.
Okay, men det sånn som forsvinner av seg selv, ikke sant?
Ja, det faller ut av seg selv. Og de brukte jo litt tid på det da, mens han lå på brystet, så det var jo greit, og så...
For da hadde de ikke målt eller vasket han ingenting da?
De gjør ikke det. Hvis barnet har det bra og mor har det bra, så kan han ligge på brystet I 2 timer. Så han lå på brystet litt I nesten 2 timer. Og den tiden bare fløy.
Det er sykt forskjell der på vaginalfødsel og
keisersnitt
på sånne rutiner på sånne der. Det så sykt mye bedre
med vanlig fødsel. Akkurat på vaginalfødsel så det... Ønskelig, ja. Det jo det, jeg skjønner jo det. Nå etterkant, og så etter 2 timer, så Emil, I og med at han lå på brystet mitt, så fikk jo ikke Emil holde han.
Nei,
før noen timer etterpå. Han fikk jo, han klippet jo navlestrengen, og så veide de han, og det her var litt morsomt, fordi Og da begynte han jo å skrike, og da fikk jeg sånn, ah, nei, ikke, han var så fredelig. Så da målte han og veide han, så hadde vi litt tippekonkurranse da.
Ja, hvor mye han veide?
Så legen tippet, ja, jeg tipper sånn og sånn, jeg tipper sånn og sånn, så veide han rundt 3,8 da.
Ja.
Så det var fint størrelse. Hvem vant? Jeg vet ikke, jeg følte meg full, jeg husker ikke hva jeg sa. Men legen tippet sånn 3,9, og jeg var bare, jeg tror han over 4 kilo.
Åh, ja, ok.
Men han var 3,8 da.
Åh, han jo så liten.
Ja, han liten. Og så sa, var det en jordmorstudente, han var kjempesøt, som hjalp til med å veie og måle og sånn, og så sa hun sånn, spurte hun hun andre, den litt mer erfarne jordmoren, sånn, du, jeg får ikke helt til å måle hodet hans her nå, jeg tror det alt for stort, det feil. Så kom jordmoren bort, sånn, nei, det helt riktig.
Det korrekt.
Han hadde men, litt større hodet på grunn av at han ble tatt med vakuum.
Ja, ikke sant?
Så det var litt større, og så ble det målt litt mindre litt senere da. Men okay. Altså, det ser jo ikke så veldig stort ut, men det, det litt langt bare. Det litt, akkurat som far sin.
Akkurat som far sin?
Han har litt lengre hodet bare.
For, det sånn jeg ikke skjønner, for når noen sier, oi, det litt stort, og så ser jeg på han, så tenker jeg sånn, det ikke stort, det så lite.
Nei, men de så små.
Men så det bare det at en centimeter kan gjøre forskjell om det lite eller stort, kanskje.
Ja, ja, ja. Det nettopp det, men han jo oppe i det øvre skiktet, kan du si. Men der, har, der ser du, altså, jeg var så redd for.
Han var smart, sånn som morsi.
Ja, det, men det, også, den kommentaren har noen lært folk til å si på humorskolen. Det sånn, jeg skal ha plass til mye kunnskap, vet du, så bare, bleh. Han har stort hodet, bare si det noe der. Men, nei, og sånn, flere ting som jeg var redd for på forhånd, sånn, tenk om han har, for jeg drev jo og spurte dere hvor stort hodet han var, eller hvor stort, de sa jo til meg at hodet hans var 2 uker over snittet, noen uker før fødsel, og da ble jeg selvfølgelig stresset, ikke sant?
Ja, ja, man tenker jo alltid men, det verste uansett.
Og jeg tenkte sånn, ok, jeg jo ikke verdens største menneske heller, hvordan skal det her gå, men det ser du. De har kroppen så stålkontroll at kroppen din lager ikke en baby som du ikke klarer å få ut.
Nei.
Det gikk så fint. Og en annen ting som jeg var redd for på forhånd, husker du ikke, jeg drev å maste om de strekkmerkene?
Ja.
Tror du ikke jeg har fått strekkmerker? Men tror du ikke at jeg ikke bryr meg?
Ikke
det er så sykt.
Men det er det.
Jeg bryr meg ikke.
Nei,
jeg vet. Jeg fikk strekkmerker på slutten. Gjør meg ingenting.
Nei, og det der synes jeg så rart, men det samme sånn når folk sier at og bare sånn, hvor fort kom du tilbake, eller kroppen og sånn.
Ja.
Og det sånn, magen min en liten sånn, den så mushy, den så bløt, og mye større enn noen gang har vært. Men likevel så sånn, vet du hva, det går helt fint.
Det går helt
det,
fint.
Det ganske en deilig følelse. Det så følelse. Deilig. Skikkelig, at det går helt greit.
Når du på en måte har født et barn, uansett om det keisernitt vaginalt, når du har brakt fram et barn til denne verden, så du blir et litt nytt menneske, og det ja, det var, og det var det jeg kjente på i dagen etter fødselen også, ikke sant? At det bare var så, man blir jo stolt av seg selv, at man har klart å bære fram et barn, og så
det
man
jo en helt syk greie man skal gjennom.
Ja, ja.
Det jo det vondeste jeg tror vi noen gang kommer til å gå gjennom, men også det fineste, da.
Og det fineste. Det var,
og det jo
det helt sykt, og det var liksom, nei, han bare var så perfekt, og Emil og jeg, vi var bare helt, vi var helt i lykkerus i dagene etterpå. Det var, ja, det går ikke an å sammenligne en gang. Det liksom det største man opplever, og Emil, ja.
Det jeg synes er det, noe av det mest sånn fine med det. Nei, en ting sånn, den følelsen når du ser det, og bare sånn, å herregud, det der har vi lagd.
Mm.
Det så sykt, og at fra en stor mage til, her liksom, den her har vært inne i deg. Jeg bare ble sånn fascinert av det.
Jeg tok et bilde av magen inne på toalettet før jeg skulle legge meg, altså kvelden før, da jeg ble igangsatt. Og bare så på mobilen min, og bare,
det så sykt.
Tenk at det var han, og nå han ute, og her han, og det var så surrealistisk. Og så hadde han jo kjempestore mørke øyne. Da han kom ut, han bare så opp på meg etter de 2 timene. Men som sagt, jeg så jo ikke ansiktet hans sammen med en gang. Jeg så det etter jeg hadde veid han. Og da var det sånn, åh, den følelsen, det var det sykeste. Så,
han helt nydelig.
Sissi, jeg har jo da ikke valgt å vise han på sosiale medier, eller vise meg, for jeg bare, han så liten, og jeg har ikke helt tatt stilling til det der enda. Men jeg synes jo han helt nydelig.
Har han fått noen navn?
Vet du hva? Han fikk navn 5 dager etter han ble født.
Ja.
Nå rapte han i øret mitt.
Det bra det. Få det ut.
Og vi hadde fire navn på blokka. Mm. Og da han kom ut, så var han en liten Magnus. Så han heter Magnus.
Magnus. Han en perfekt liten Magnus.
En perfekt liten Magnus.
Men du sånn, det sa alle til meg, eller det var så mange som sa til meg sånn, å, men du ser... hva var det? Du ser hvilket navn det på en måte, eller sånn, når du ser jenta di spørsmål, det en yeah. det en Gucci
ja
og så sånn, fikk du den? For jeg hadde ikke sånn, åh, det en Kari
jeg trodde, tenk om Noel hadde et Kari
jeg kunne vært en liten Kari
men jeg trodde jo ikke på det at jeg kom til å Okej. Okay. Jag trodde inte jag beklagar han driver och raper och promper som jag här nu. Men jag trodde inte att jag kom att få den upplevelsen. Men jag tänkte sån det är en Magnus. Det är helt sjukt. Ja ja, jag bara och det var ju ett av de fina namnen som vi hade
där.
Men jag bara det är inte en Alfred, det är inte en, ikke sant? Så bara men det är en liten Magnus. Det var kanske inte nödvändigtvis favoriten min.
Men var det enig då med en gång?
Ja. Emil var enig, han bara syns också att han är en Magnus.
Åh, det är fint.
Så det var skikkelig koselig. Så var vi dro vi på Barselhotell og sånn. Og det synes jeg var så betryggende. Jeg må bare berømme Ullevål og alle jordmødrene og legene. Jeg kunne ikke fått en bedre opplevelse. Eller bedre. Jeg følte meg så trygg fra sekundene vi kom på søndagen til vi dro fra Barselhotellet. Bare det å ha jordmødre tilgjengelige
det helt sykt.
I dagene etterpå. Fordi det har jo blitt sånn før i tiden, så ble jo... en så kvinnen som föder blev ju tagit skikligt hand om av liksom av mödre svigmödre man fick bli på sjukhuset länge nu är det sån ut vips färdig
men syns du det var perfekt tid hade du lust att hem när du skulle hem
nej jag kunde gärna varit lite längre
du kunde
jag likte mig så gott jag likte men och Emil vi hade det så fint begge to
ja, för det var ju på hotellet
Vi var på hotellet.
Jeg fikk jo ikke komme dit.
Nei, jeg måtte være en ekstra natt på barsel. Det hadde ikke, der hadde ikke jeg nødvendigvis likt å være sånn Nei, kjempelenge.
For det var veldig sånn sykehus. Men det som du kan si, det som var digg der jo at det hjelper deg med alt da.
Ja, ja.
Uansett.
Ja.
Så det jo liksom veldig sånn luksus, men likevel så jeg var klar for å hjem.
Ja.
Når vi skulle hjem.
Det skjønner jeg.
Det jeg hadde så nøya for, husker vi snakket om det. At sånn der, å nei, nå skal jeg dra hjem. Hvordan funker den lille babyen her? Skal jeg gjøre det her alene? Men så det sykt hvor naturlig det, og det sånn,
men det,
alt så
naturlig. Det skjedde, det som så rart, at jeg fikk det du var redd for.
Ja, du fikk
det. Ja, jeg gjorde det. Veldig. Og det skal vi snakke litt om i neste episode med deg, fordi jeg kunne sikkert snakket om fødselen min i en evighet, som alle andre kvinner som har vært gjennom det. Men jeg fikk den. Veldig, da jeg kom hjem. De dagene etter fødselen var jeg var i lykkerus og Emil og jeg gikk rundt på barselhotellet og bare tutla og trilla rundt på den lille kurven og var sånn se på
han man så stolt når man går med den kurven
100 andre babyer kjempesøte babyer og vi bare
min
min se på min
jeg vet som husker når vi jo gikk inne der og alle gikk forbi så var jeg alltid som ville kikke opp i andre sin kurv alt det på seg for og så tenkte jeg inni meg da uten at jeg sa det helt sånn Åh, Noelle så mye søtere.
Jeg elsker at du sier det.
Ja, men jeg bare synes det var den fineste i hele verden.
Ja, selvfølgelig. Men det var det, jeg husker at du ringte oss litt sånn i halvveis rus den dagen du hadde født.
Ja, det var rett etter.
Da var vi på sånn julefest, og du bare, ja, jeg så sliten. Men hun så søt. Dere må se henne, hun så søt. Og det så søt, for oppi det hele så var det, du hadde den liksom.
Ja, veldig.
Hun var jo veldig søtt. Men nei, så det, jeg synes dagene på Barselhotellet var fantastiske. Jeg dro hjem, og så fikk jeg det litt. Jeg synes det var så skummelt og så overveldende. Og det synes jeg ganske viktig å snakke om. Så det, men det skal vi ta neste gang, Emine.
Det skal vi, og da får vi jo faktisk med oss
Gutta Boys.
Oi, som skal være med og fortelle litt...
Hva de sier, ja det jeg spent på å høre Vi må nesten ta en liten terapitime
altså, Stian så glad i å snakke om det her Så vi får bare bryte inn Og si sånn, time out Nå må noen andre snakke
Det veldig gøy
Det blir supergøy, jeg gleder meg til å høre Hvordan Emil og synes at hele den
Det som så fint da, Emil Tenk at vi har liksom Gjennom bryllupspodden och nå med babyer och nu är vi äntligen alla sammen här och det är så koselig. Det har varit så himla fint.
Det som är gøy är att de är lika mörka och söta och ser ut som de kunde vara syskon.
Ja men de är syskon.
Så hvis ikke jag ska ha en baby till så har egentligen Noelle en lillebror.
Åh, men det håller med eller ska vi bara si tack för oss?
Håller med.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.